Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Když se řekne Beskydy, napadne nás zpravidla Lysá hora nebo Radhošť, přehrady Morávka nebo Šance, ale Beskydy to jsou také ptačí rezervace, louky, kde rostou orchideje, a to jsou také území, kde se můžeme potkat s velkými šelmami. A já mám velkou radost, že právě zde v Beskydech na území Dolní Lomné mohu u mikrofonu přivítat pracovníka Českého svazu ochránců přírody Karpatia, pana Jiřího Labudu. Dobrý den.
Přeji vám hezký den, vážení posluchači.
Možná bychom mohli posluchačům vysvětlit, když natáčíme v Beskydech, proč se vaše organizace jmenuje Karpatia.
Když jsme zakládali naši organizaci ČSOP Karpatia, tak jsme museli si taky zvolit nějaké jméno. A měli jsme takové hlasování, že jsme si mohli každý z nás napsat nějaké nápady o tom jménu a taky k tomu přiřadit nějaké opodstatnění. Napadlo mě potom, že se vlastně tady nacházíme na území Karpat, aby to mělo něco takového od toho slova Karpaty. A když jsem si vzpomněl vlastně na potopení lodi Titanic, kde připlula loď Karpatia právě na záchranu vlastně těch tonoucích jako první, tak jsem si říkal, že by to mohl být dobrý název právě i pro to naše sdružení nebo tu základní organizaci, protože bychom rádi taky takhle tak pomáhali tady těm velkým šelmám a té přírodě v našem krásném okolí.
Když se podíváme na mapu, tak toto horstvo Beskydské je obklíčeno většinou průmyslovými aglomeracemi. Dá se tady ještě něco zachránit?
To je moc dobrá otázka, protože vzhledem právě k tomu, že celé to území Beskyd je vlastně koncem karpatského oblouku, nacházíme se vlastně ve vnějších západních Karpatech, na konečku toho obrovského pohoří, které tvoří takovou zelenou páteř Evropy. A právě protože tady jsme obklopeni těmi městy a těmi aglomeracemi a těžkým průmyslem, tak o to cennější je, že tady můžeme mít takovéhle poklady, jako jsou různé vzácné druhy sov, například výskyt velkých šelem, který se tady objevují vlastně bez pomoci člověka, bez té reintrodukce. Takže já si myslím, že právě ty Beskydy, vzhledem k tomu, že jsou takovým ostrůvkem té divočiny a té zeleně, té krásné přírody v tom moři, té civilizace, tak o to cennější to tady asi můžeme mít to území.
My právě procházíme po jakési pomyslné hranici pralesa. Je to možné v Beskydech a prales?
Je to možné, protože právě se nacházíme nedaleko Národní přírodní rezervace Miončí, lidově taky nazýváno prales Miončí. Ono, kdybychom se měli držet v nějaké definice, tak bychom to úplně pralesem nazvat nemohli, protože prales vlastně znamená místo, které nebylo vůbec dotčeno rukou člověka. A takové místo prakticky na území České republiky bohužel nemáme. Nicméně, když lidově tomu řekneme prales, tak se nic neděje, protože se jedná o přírodě nejzachovalejší komplex karpatského bukojedlového lesa vlastně tady na území celé České republiky. Nikde jinde nemůžeme nalézt větší komplex než tady právě v Národní přírodní rezervaci Miončí.
Když návštěvník Beskyd by si chtěl prales Miončí projít, může bez omezení se zde pohybovat?
Tak bohužel bez toho omezení to nelze, protože podle našich zákonů a zákonů ochrany přírody náleží Miončí do již zmíněné Národní přírodní rezervace a na takovéto území je vstup povolen pouze po vyznačených turistických stezkách nebo naučných stezkách. Takže bez omezení to nelze, ale určitě lze právě si prales nebo Národní přírodní rezervaci Miončí prohlédnout, a to s průvodcem, který je poskytován právě Českým svazem ochránců přírody Karpatia. A vyráží se vlastně na tu prohlídku ze zastávky Matyščina Louka, která se nachází v území Dolní Lomné, kde taky můžete navštívit informační centrum. A když byste přijeli někdy v červnu nebo koncem května, tak můžete taky zhlédnout nádhernou orchidejovou louku, která se nachází v bezprostřední blízkosti informačního centra.
Orchideje, vzácné květiny, stává se, že vám je tam někdo otrhá přes noc?
Konkrétně na Matyščině Louce moc nevím, protože těch orchidejí tam docela hodně, takže když si někdo vezme pár kousků, tak bychom to asi ani nepoznali, kdybychom to neměli spočítáno. Ale už jsem se párkrát setkal, že jsem procházel nějaké místní hospůdky v údolích a jako mezi květinovou výzdobou tam bylo i pár orchidejí. Takže stává se, že lidé buď z neznalosti většinou tedy a pro tu estetickou krásu si tu rostlinku utrhnou a pak se snaží mít z ní výzdobu. Nicméně určitě větší přínos je tu rostlinu nechat na místě, protože je to klenot vlastně naší flóry a určitě ta radost pro více lidí, kteří si můžou zhlédnout právě na tom přírodním biotopu, je cennější než někde utržená ve váze.
Pane Labudo, na začátku pořadu jsem říkal, že v Beskydech se nacházejí také ptačí rezervace, ptačí oblasti. Nakolik vzácní ptáci se zde vyskytují?
Tak konkrétně oblast Mjončí poskytuje domov například pro pár sov puštíku bělavého, což jsou naše vlastně velice vzácné sovy. Jedná se o kriticky ohrožený druh a můžeme vlastně tyhle ty nádherné majestátné sovy, které jsou druhé největší sovy u nás v republice hned po víru velkém, tak je můžeme vidět pouze právě ve zbytcích pralesovitých porostů v Beskydech a na Šumavě. Celkově možná v počtu vlastně v rámci celé České republiky nějakých 50-60 jedinců, což se jedná tedy o opravdovou vzácnost. Dále tady můžeme natrefit na hnízdění čápa černého, což taky patří mezi ohrožené druhy zákonem. A tady v okolí právě taky můžeme tyhle ty čápy černé vidět lovit například v říčkách a potocích pod právě rezervací Mjončí.
I zde se těží kůrovcem napadené dřevo. Je to hodně velká kalamita?
Aby jsme specifikovali ty místa, kde se vlastně těží a sanuje to napadené dříví a kde ne, tak si musíme právě uvést, že v Národní přírodní rezervaci Mjončí veškeré dříví, veškeré stromy jsou ponechány svému samovolnému vývoji, jenže on, jak už se vlastně jedná o jedlobukový les, tak tam toho smrku moc nemáme. Problém s tím hlíkožroutem je vlastně spíše na okraji rezervace a potom v širší oblasti Beskyd. Ta situace s tím hlíkožroutem je tady velice vážná, jenže musíme si taky uvědomit, proč to nastalo, a to je z toho důvodu, že v minulých dobách vlastně ta dřevinná skladba, ta druhová skladba byla nahrazena. Takže kdysi tady všude rostly přirozeně bukojedlové lesy, které byly nahrazeny smrkem, který má vlastně optimální podmínky pro růst ve vyšších polohách, hřebenových polohách okolo 1000 metrů nad mořem. A tedy, když ho máme zasazený někde níže, kde již nemá ty optimální podmínky, tak je náchylnější pro různé choroby. Bekyní mnišku, Václavku a v neposlední řadě mediálně známý lýkožrout neboli kůrovec.
Jdeme po cestě přímo kolem bublajícího potůčku, který doslova zpívá. Letos se v celé republice potýkáme se suchem. Studny vysýchají, ale zde, zdá se, je vody dost. Skutečný poklad.
Ano, musíme si uvědomit, že ta voda pro nás tvoří skutečně v dnešní době nějaký takový poklad. A té vody si musíme opravdu vážit a letošní léto je velice suché, ale tady v Beskydech jsme měli poměrně štěstí, že nám tady v měsíci červenci spadlo větší množství srážek a díky tomu tady ten potůček může trošku tady za námi zpívat. Když si taky řekneme něco o těch vodách a vlastně o těch lesích, tak bychom si taky mohli trošku uvědomit nebo vzít nějaký potaz v to, že ten les, když máme zdravý, a když v něm máme co nejméně cest a nějakých erozních rých, tak nám může pojmout co nejvíce vody, takže nám tu vodu pojme a postupně vydává. Když to v tom lese, který je velice nešetrně těžen a obhospodařován, tak ta voda spadne, rychle se vypaří anebo rychle odteče. Takže čím máme zdravější lesy a to prostředí, tak to nám taky může poskytnout více toho pokladu ve formě vody.
Dýmem výfukovým zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les. už jsem byl s nima skoro všude. A děti loudějí, táto, kdy už ten les bude, co pak já vím. Dívka v informacích, když jsem se jí ptal, řekla, někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě, nebo u Semil, podle tajné zprávy ještě kousek lesa zbyl. Proč místo lesa moje děti nechtěli navštívit třeba skládku smetí? Těch máme dost. Ráno, až se skončí tenhle divnej sen, popujem si po ty šlapky, vyrazíme ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
Na Proglasu posloucháte pořad o organizaci Karpatia Českého svazu ochránců přírody. U mikrofonu mám pana Jiřího Labudu. Říkali jsme, že v Beskydech jsou také oblasti, kde se vyskytují takzvané velké šelmy. Medvěd, vlk, rys. Jak je to s těmi šelmami? Opravdu můžeme tady za chvilku potkat medvěda?
Tak nevím, jestli přímo tady za chvilku potkáme medvěda, ale určitě tady na území CHKO Beskydy můžeme potkat na nějaké pobytové znaky, například rysa ostrovida, výjimečně taky na nějaké stopy nebo trus od vlka obecného a v poslední řadě taky na nějaké šlápoty od medvěda hnědého. Takže všechny ty tři velké šelmy se zde opravdu vyskytují a můžeme tedy tady nalézt zejména ty jejich nějaké pobytové znaky. Kdyby jsme měli to obrovské štěstí a zhledli bychom vlastně nějakého třeba rysa, vlka nebo medvěda, tak už jsem to zmínil, že to musí být obrovské štěstí, protože těch velkých šelem tady není nějak relativně spousty. Byť je CHKO Beskydy veliké území a zahrnuje vlastně celkově tři pohoří, Javorníky, Vsetínské vrchy a Moravskoslezské Beskydy, tak na celém tom území odhadujeme počet nějakých 10 dospělých rysů a jenom sporadický výskyt vlků a sem tam nám tady zavítá například zhruba obrok medvěd, který se zde zdrží měsíc, dva, tři měsíce a pak většinou se zase vrátí na Slovensko nebo hledá někde dále nějaké své území, které by mohl obývat.
Co to znamená pro návštěvníky Beskyd? Mají se obávat sami vyjít někam do hory nebo naopak mají mít oči otevřené a sledovat kolem sebe?
Já bych určitě, když vstoupím tady do přírody, se těch velkých šelem neobával, protože jedná se o nádherné živočichy, kteří určitě ještě stále v tom našem prostředí můžou mít svůj biotop a svůj domov, který mohou obývat. Vždycky říkám, že je dobré z nich mít respekt, ale ta informovanost o těch šelmách a když o nich víme co nejvíce, tak nám potlačí takový ten strach a opravdu, který vlastně není na místě. Když procházíme to území a natrefíme například na medvědí stopy, tak ten medvěd, pokud není nějak zraněný, není nemocen, tak má přirozený respekt z lidí a stáhne se, kolikrát ani nevíme, vlastně, že kolem něho procházíme, on se stáhne a odkráčí většinou klidným krokem pryč. Tím, že vlastně monitoruji velké šelmy, takže je v podstatě vyhledávám, a některé roky jsem jezdil velice často na Slovensko do oblastí, kde se vyskytují medvědi. Byl jsem prakticky u nich, často i došlo k setkání tváří v tvář a doteďka nemám jediný škrábanec ani kousanec na svém těle. Jednak zachovávám k ním respekt a nesnažím se jim lézt do toho obýváku a když už jsem na tom území, kde se medvědi vyskytují, tak dávám jakýmsi způsobem o sobě vědět. Když procházím houštinami po nějaké cestě lesní, tak víceméně je dobré, aby jsme nešli úplně potichu, protože pak toho medvěda můžeme vylekat a ten z toho strachu může vlastně na nás zaútočit. Takže jinak přirozeně medvěd, že by vyhledával lidi jakoby své nepřátele a chtěl na ně útočit, je zcela mylná představa. Medvěd si pouze brání své území, kde se vlastně vyskytuje.
Beskydy jsou rozsáhlá oblast, určitě není ve vašich silách, abyste sám monitoroval pohyb velkých šelem. Jaké používáte pomůcky?
Tak ten monitoring velkých šelem probíhá zejména v zimním období, kdy tou hlavní pomůckou je sněhová pokrývka. A pokud poznáme jednotlivé stopy od určitých druhů té lesní zvěře, tak vlastně pokud nám projde tím územím například rys nebo vlk, tak díky té sněhové pokrývce můžeme to zvíře stopovat. Většinou se po těch stopách vydáváme v protisměru, odkud to zvíře přišlo, aby se to zvíře zbytečně neplašilo, pokud by ty stopy byly velice čerstvé a tím pádem bych ty údaje měl již zkresleny, protože bych vlastně to zvíře plašil a už by mě nedovedlo například tam, kde mohlo lovit nějakou zvěř, tam, kde značkovalo a tak dále. Dalšími pomůckami, které se k tomu zjištění toho stavu populace neboli k tomu monitoringu velkých šelem používají, tak jsou například chlupové pasti, což se jedná o vlastně koberec se suchým zipem, takový čtvereček, možná nějakých 5x10 cm, který je natřen atraktantem. Ten je získán ze šanty kočičí, což vlastně voní kočkovitým šelmám. A pokud je tahle chlupová past nastavená na nějakém místě, kde nám například prochází častěji rys ostrovit, tak ten se o tu chlupovou past otře a zanechá tam svoji srst. Ta srst se potom může odebrat do takových pytlíčků papírových, které se potom popíší jednotlivými údaji a zasílají na genetickou analýzu většinou do Brna nebo do nějakých vlastně vysokých škol a středisek, kde jsou schopni zpracovat tenhle ten materiál. A v neposlední řadě ještě velikou pomůckou v monitoringu velkých šelem jsou takzvané fotopasti. Tihle z těch využíváme spousty, vzhledem k tomu, že vlastně pracují taky na poloviční úvazek pro hnutí Duha v Olomouci, tak je nás více, kteří kontrolují tyhle fotopasti a není to v silách opravdu jednoho člověka, aby obcházel například 50-60 zařízení tady na území celé CHKO Beskydy. Takže je to kolektivní práce a ty fotopasti nám přinášejí velice zajímavá data. Konkrétně, když nám nafotí například rysa ostrovida, tak nám ta fotopast nezjistí jenom, že tady se vyskytuje rys ostrovid, ale jsme schopni také z toho určit, kolik je těch jedinců, protože každý rys ostrovid má svou jedinečnou srst, jedinečné tečkování a díky tady tomuto můžeme právě zařadit jednotlivé rysy pod jednotlivé jedince.
Pane Labudo, velké šelmy se rádi zdržují na jednom místě anebo putují.
U těch velkých šelem obecně platí, že obývají větší území, takže když bychom například narazili na nějaké stopy rysa nebo vlka třeba na svazích Lysé hory, tak to neznamená, že tu šelmu tam můžeme potkávat vlastně každým měsícem, celý rok, že tam je jí to území. To není pravda, protože velké šelmy využívají obrovské území. Například pomocí fotopastí se nám tady vlastně hnutí Duze podařilo zjistit taky jednoho rysího samce, který například přechází přes javorníky, vsetínské vrchy, sem tam taky projde moravskoslezské Beskydy a taky území Kysuc. Takže jeden jedinec, jeden jediný rysí samec je schopen obývat nebo přecházet takovéhle obrovské území. Potom vlastně v rámci toho jejich velkého areálu, to území, máme takzvané jádrové oblasti, což jsou místa, které se jaksi k těm daným šelmám, nebo konkrétně třeba u nás v Beskydech těm rysům, jaksi líbí. A jsou to spíše nějaké houštiny, nějaká místa, kde můžou mít větší klid a snaží se vlastně tam obývat taky nějaké prostředí, kde mají spousty potravy. Často se stává, že taky žijeme v představě, že ty velké šelmy jsou silně teritoriální. ale vzhledem taky k různému zimnímu stopování a výsledkům z fotopastí jsme se dozvěděli spousty zajímavých věcí, například také to, že konkrétně dvě rysí samice bývaly v době, vlastně, kdy vodili svá mláďata jednu horu. Takže i zajímavé takovéhle zjištění, že vlastně ty šelmy jsou schopny žít i v takovéhle bezprostřední blízkosti vedle sebe. Většinou často limitujícím faktorem je vlastně nějaká potravní nabídka a když máme potravy spousty, tak například i ze Slovenska mám zkušenosti osobní, kdy jsem viděl vlastně v jeden den 12 různých medvědů na vlastně jednom místě asi ze 2 ze 3 posedů. Takže opravdu ty šelmy, pokud mají potravu, tak je to tam hodně, přitahuje to území. No ale potom taky, když vlastně už třeba to je nějak jenom sezónní záležitost, tak se zase rozprostřou potom větším území a nalézt je nebo vidět je, je daleko těžší.
Pane Labudo, přijímáte zájemce o spolupráci?
Tak určitě Český svaz ochranců Karpatia není nějak uzavřená skupina. V současné době máme 12 členů, ale určitě pokud by místní nadšenci přírody, do ochrany přírody a tak dále chtěli k nám se nějakým způsobem připojit, tak máme dveře otevřeny a stačí vlastně nás kontaktovat většinou asi přes sociální sítě Facebook, kde vlastně pod ČSOP Karpatia, tak se dostanete na naše facebookové stránky. Tady vede vlastně možnost, jak se k nám přidat nebo sdílet s námi nějaké informace ze zdejšího regionu.
Z vaší činnosti také vím, že přednášíte v Ostravské zoologické zahradě, že jste hovořil o velkých šelmách i tam. Jaký byl zájem o vaši přednášku?
V Ostravské zoologické zahradě jsem byl zatím 2x. Často na podzim tam míváme taky stánek na propagaci velkých šelem a práci vlastně ČSOP Karpatia. A jedná se většinou o takzvaný vlčí týden. A v téhle době potom taky bývá cyklus odborných přednášek, kde vlastně většinou ty přednášky navštíví nějakých 30-40 posluchačů přednáškové síni a já se tam potom také velice rád podělím o aktuální výsledky z monitoringu velkých šelem, o problematice velkých šelem, s veřejností, s vlastně s tím soužitím lidé velké šelmy a tak dále. Takže určitě pokud se vás toto téma nějakým způsobem dotýká, tak velice vás rád uvidím i na nějakých dalších přednáškách, třeba v Ostravské zoo nebo i někde jinde.
Jaký zájem o ochranu přírody je ze strany žáků škol, ať už základních nebo středních?
Tak tady toto je pro mě velice kladná otázka, protože vždycky se setkávám s poměrně vřelým zájmem a vlastně jsem začínal s takovou tou, jak kdybych řekl, environmentálním vzděláváním, tak jsem začínal právě u dětí na stanici mladých ochranců přírody v Karviné a potom vlastně začala činnost ČSOP Karpatia a moje vlastně působení samostatné, kde jezdívám po školách a vlastně snažím se dětem jak si přiblížit ochranu velkých šelem a místní krásy a zajímavosti, které nám tady tahle ta příroda může poskytnout. Takže ten zájem je přijatelný. Jsem za to velice rád, protože práce s mládeží si myslím je to nejdůležitější, co můžeme udělat, protože když to dítě si získá lásku k té přírodě, tak pak se k ní taky chová podle tohle. Při té práci s dětmi je pro mě vždycky největší satisfakcí, když mě nějaké dítě pozná po třeba 2-3 letech a začne mi vykládat o rysech, vlcích a medvědech. V této chvíli vždycky je to pro mě největší odměna a říkám si, že ta práce s dětmi má opravdu nějaký smysl.
Pane Labudo, já vám moc děkuji za krásnou procházku přímo venku v přírodě. Přeji vám i nám všem, aby ta ochrana přírody nám skutečně ležela na srdci, abychom ji dokázali uchovat i pro ty generace, které přijdou po nás. Moc děkuji a zase někdy naschledanou.
Naschledanou.
Vážení posluchači, dnešní pořad o ochraně přírody v Beskydech je u konce. Na výrobě se technicky podílel Marek Pospíšil. Naslyšenou příště se ze studia Hedvika v Ostravě těší Antonín Žolnerčík.